parada que plaza usted. Salam hormatli dinleyiciler, bugün 2021 yılın 20 Mayı hepdenin anonu. Xabarlar bunları hem göz yurtum programlarında başlamadan odur, günün mühüm xabarlarla sizden istiyar. Mikrofonumun kardeşim Mirdan Tarih.
Salam hormatli dinleyiciler, başta xabarların kabirinin qısaca mazmunu. Washington'da Birleşen Ştatların Prezidenti İsrail'in Premier-Ministri bilen gepleşikler geçirýär. Şuň Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň döredilmeginiň 20-nji ýyl dönümi. Özbekistanda dissident şahyr azatlygy goý berildi. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Şuwun Washingtonda Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama Israýylyň Premier-Ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşikler geçirýär. Dün Prezident Obama Washingtonda özüniň ýakyn günde ogur siýasaty baradaky eden möhüm ýüzlenmesinde Israýylyň we Palestinanyň serhetleriniň 1967-nji ýyldaky çäklere görä kesitlenmeldigini nykdapdy. Premier-Ministri Netanyahu Prezident Obamanyň bu garaýyşyny reddetdi. Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbas Obamanyň Palestin-Israel gepleşiklerinin täzeden başlanmagy ugrunda edýän tagallarlaryny goldady. Şuň Pakistanda Birleşen Ştatlaryň konsulluğunyň avtokolonnasyna amala aşyrylan bomba hüjüminiň jogapkärçiligini ýurdun talabany öz üstüne aldy. Peşawar şäherinde amala aşyrylan bu hüjümde Birleşen Ştatlaryň işgärlerinden hiç kime zeper ýetmändigi aýdylýar. Ýurdun polisiýasynyň aýtmagyna görä, bu partlamada yerli adamlardan biri ölüpdir, başga da 10 töwürigi yaralanypdyr. Peşawar şäheriniň polisiýasynyň başlygy Liyakat Ali Khan bu partlama arada Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğuna söylediydi.
About 8:25 an explosion occurred. This explosive material was placed in a
Partlama yerli vaqt bilen ir saat 8:25 töwereklerinde amala aşyryldy. Partlayıcı serişte ulogy yerleştirilipdir. Biz bu ulogun partlama vaqti köçäniň yakasında durunduğunu ýa-da onun hereket edendigini entik aniklamaly. Ýöne partlama ulogda boldy. Onda 50 kilogrammy goly partlayıcı serişte yerleştirilipdir. Deyip Ali Khan bellidi. Pakistanyň talabany we beýlik süýjüsi toparlary Al-Qaidanyň baş tutunyň öldürilmeginiň aryny aljakdyklaryna söz beripdiler. Osama bin Laden 2-nji maýda Amerikanyň ýürütik güýçleri tarapyndan Pakistanda öldürilipdi. Halkary valyuta fondunyň ozalky başlygy Dominik Straus hany jynsy zorluklar boýunça resmi taýdan bildirilen aýplamalardan soň New York-daky öýünde üýt tutuklugyna alyndy. Onuň ähli hereketlerini ýürüti elektron enjam arkaly gözükçülük ediler. Dün New York-un sudy Dominik Straus hany 1 million dollar müçbüründäki giri bilen azatlygy goýberdi. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Straus han geçen şenbe günü New York-daky mehmanhanalaryň birinde mehmanhananyň bir hyzmatçy sinde zorlamak sinin çığında resmi taýdan aýplandy. Ol özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Ol indi 6-njy iýunda suwdun öňüne çykar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşiginiň döredilmeginiň 20-nji ýyl dönümi. Bu sene münasebetde geçirilen çäherlere gatnaşmak üçin paýtagt Aşgabatda dünýäniň 10 orça ýurtlarından birleşigin agzalary geldiler. Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşigi 1991-nji ýylyň maýynda entik Türkmenistan öz garaşsyzlygyny alman kader edilipdi. Dünýäniň 14 ýurdunda birleşigin 27 bölümi işleýär. Dünya Türkmenleriniň insanperwerlik birleşigi prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowdyr. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti birleşigin agzalaryna we daşary ýurtlarda ýaşaýan ähli türkmenlere gutlaw bilen ýüzlendi. Türkmenistan Birleşen Milletler Gurumasynyň temäki arsy görüş boýunça çäklendirilen konwensiýasyna goşuldy. Bu konwensiýa 2003-nji ýylda kabul edilip 2005-nji ýyldan güýje giripdi. Dünýäniň 173 ýurdun öz içine alýan bu konwensiýa öz agdalaryny temmäki seristilerini reklam etmegi dolu gadagyny edýär. Şeýle-de bu seristiler üçin ýokary bahalary we sargytlary bellemegi borçlandyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, çilim sebäpli her ýyl dünýäde 5 million goly adam ölýär. Özbekistanda dissident şahir Yusuf Cuma 3 yıl tutukluktan son azatlığı göverildi. 53 yaşlı Yusuf Cuma 2008 yılda hükümete karşı protestlerde polisiyanın işgarlarına boyun eğmezlikte ayıplanıp 5 yıl türme tutukluğuna hükmedilipti. Yerli ve halkara adım hukuk koruyucu kurumları Yusuf Cuma'nın azat edilmeği için kampanyaları kurnaptı. Ermenistanın prezidenti Ser Sarkisyan yurdun parlamentinden resmi taýdan umumy amnisti ýylan etmegini çağırış etdi. Bu hereketin netijesinde yurdun türmelerindäki oturan ermeni oppozisionerleriniň azatlygy goýberiljekdigine garaşylýar. Gadyrly dinlejiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.